Эфир Азаттык радиосу. Бүгүнкү саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 19 июль, Кептенин 6 күнү. Кептенин жим программамы тыңдамага чакырат. Аны Прагадагы студиодон мен Жолшон Анны Курбан алып барыям. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасында эң көп окулонлорун башыны 5-нчи күнүн күнөртанында көркөзүлөрү ура түркмөн абатлы телекечилер баарлыкчыларын паш талап өтмөгүнөн негиле деген хабарма секер. Сейли да өңкү акимин ирине кетирилмеги Марил атына негилеликтер өттү. Иштен коолун хаким ирине келди. Адамлар негилеликтерни хас ачык айтып башлыяр деген атлен чап эден хабарларымыз көп окуллу. Булардан башка тәдә вадырда ишлеҗек адамларның үч аркасы варланыр. Марды хор дүшен марлар бадара чыкарлыяр. Яңгы чыккытчылыгы чекирткә беласына урна боллу дигән атлен чапеден хабарларымыз бу кепте иң көп окулонларның бәшлегенә йөрди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Türkmen reallıkları varadaki havarları varada öz pikir karayışlarınızı, belliliklerinizi aitmağı, şeyle de tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyor. Hürmetli dinleyiciler, Kepte'nin zeminini dinleyersiniz. Bu Kepte'nin esası siyasi adalıklarının biri önkü prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un komşu Azerbaycan'a gayri oğul Jahan ülen safar edip Azer prezidenti Alham Aliyev ve onun gayri tarafından karşı alınma oldu. Yurdun siyasi durmuşunda yeni yakınına peyda olan oğul Jahan Atabayeva sonki bir neçe ayın devamında birden işçenleşip köpçülüğün ünsünü hasken özünü çekmeye başladı. Temani kardeşim Gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyor.
16. yılda Gongşi yurda sapar edin Halk Maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedov Baku'da Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ile duşuştu. Türkmenistan'ın devlet medyası bu sapari iki yurdun katnaşıklarının tiyade derece çıkmağının masalı adlandırdı ve yurtların siyasi, sevda, iktisadi medeni ve parlament ara katnaşıkları östürmeye kızıklanyanlığını belledi. Azerbaycan'ın metbuatı İlham Aliyev'in 17. yılda Kurbanguly Berdimuhammedov ile birlikte Dağlık Karabağ regionundaki Şuşa şehrinde kurulan ilkinci yaşayış toplumuna barıp görünlüğünü haber verdi. Şeyle de medya seriştelerinde Baku'da İlham Aliyev ile Kurbanguly Berdimuhammedov'un arasındaki duşun çayında onların kıyıdlarının hem duşunluğunu haber verdi. Oğulcağın Atabayeva'nın kavul eden Leyla Aliyeva, öz babası yurdun merhum prezidenti ve İlham Aliyev'in kakası Geydar Aliyev'in adını ötüren fondun vice prezidenti. Türkmenistan'ın önkü prezidentinin kıydı ve hedirki prezidentin ayal doğunu Atabayeva, öz kakasının adı da kılın Hayır Sahabat fondunun vice prezidenti. Bakuva safari onun öz kakası bilen bilelikte gongşu yurdu eden ikinci safarıdır. Ol birinci safarı bilen aprelde gongşu Özbekistan'ı varıptı. Turan Barlık Merkezi baş bilirmeni Bruce Panier Atabayeva'nın daşar yurt saparlarına sevitte devlet baş tutanlarının çağılarına değişli tiyade bir tendensiyanın bir bölüğü hükmünde seyrediyar.
Yes, well, it's been fascinating to watch this president's daughter's diplomacy as it developed.
Prezident kızlarının diplomatiyasına sin etmek ören kızıklı. Oğulcağın Atabayeva Koloydo Özbekistan'da Saida Mirziyoyeva bilen duşuştu. İndi Azerbaycan'da Aliyev'in kızı bilen duşuşar. Bu, onun Türkmenistan'ın siyasi kuruluşunda orun eylemeye tayarlanyandığı varada pikir dörüdyar. Onun sünnör köpçülükte görünmeği, hatta prezident doğrundan hem hat köp gözü iyiler. Bu belli bir özürstükler barada haber veriyer. Saida Mirziyoyeva Özbekistan'ın siyasetinde mühim orun tutyar. Aliyev'in kızı hem siyasette tanalyar. Oların Berdimuhammedov'un kızı bilen duşuşmağında belli bir logika bar. Bu tötenlik değil. Bu zenanlar dünyasındaki ara katnaşık olup, oların duşuşlukları katnaşıkların teze yolunu açar.
And talking about ways they can connect their countries.
De Bruce Panier aydar. Oğulcağın Atabayeva bilen duşun Leyla Aliyeva hem öz kakas bilen daşar yurtlara seyahat eder. Hususan dolar geçen yılın avgustunda Daşkende barıptı. Aliyeva hem öz kakas bilen yurdun içinde sapar eder ve edara kerhanalara barıp görer. Kurbanguly Berdimuhammedov'un son aylarda gıydı bilen bilelikte köpçülüğün önünde çıkış etmeği onu siyasada ornaştırmak ve tiyatirini arttırmak niyeti aradaki çaklamaları güçlendirdi. Bruce Panier Atabayeva'nın yakın vakti siyasattaki ornunun puhtalanıp bilceğine çak eder.
There's a couple things that are at work here. You know, one, will Atabayeva be named?
bir näçe mümkinçilik bar. Meselem, Atabayeva birun parlamentin baslığı bolup biler. Bu logiki ädim bolup görünýär. Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri parlamentin baslıkları gynanlar boldy. Sonuň üçin Atabayevanyň sol roly niýetlenmegi meniň üçin tebigi görünýär.
So it's kind of natural that she would fit into that role.
Türkmenistan'a 15 yıllap dolandıran Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipesine oğlu Serdar geçenden soň hem häkimeti öz elinde saklaýar. Onuň birden gyzyny hem siýasy sahnaga çykarmagy köpçülüň üntüne çekdi we dürli soraglary döretdi. Bir Spaniýer munyň bolup biljek sebäpleri barada öz pikirini paýlaşdy.
The more interesting thing I think about the rise of Atabayeva is
Gyzykly ýeri näme üçin ol Atabayeva edil Sulpursotda sahnaga çykarylýar. Serdar prezident, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly ýurdy dolandyrýar. Näme üçin oňa ogul jahan gerek boldy? Mende şeýle pikir döreýär. Merkezi Aziýanyň siýasatynda maskalalaryň oruny ören uly Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň ejesiniň ornuny güýçlendirdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýaly köpçüligi çykyp başlady we hormatly at bilen sylaglandy. Sol bir wagtda da Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogonlarynyň we yegenleriniň täsiri çäklendirildi. Bu ogul jahanyň Serdardan tapawutlukda maskalanyň kaqy tarapyna has ýykyn edýändigini we şonuň üçin kaqy tarapyndan öňe çykarylýandygyny çakytmagy esas döredýär.
Ogul jahan is going to represent is the father side of the family.
Dip Bruce Spanier Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Ogul Jahan Atabayewanyň ýurdun siýasy durmuşyndaky aktivligi mart aýynda göze ilip başlady. Ol halkary guramalaryň wekilleri bilen duşuşýar we ýurdun içinde sapar edýär. Onuň saparlarynyň öňýany KKTnyň we Dogonynyň saparlarynyň öňünde bolşýaly. Welaýetlerde uly taýýarlyklar göze ilýär.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini dowam etdirýär. Yerli habarçymyz Maru welaýatynyň adamlarynyň prezidentiň 11-nji ýylda sewit häkimini täzelemek barada gelen kararynyň olal işinde düýüklük kemçilik goýberen häkimi ýerine getirmeginden nägile bolanlyklaryny habar berýär. Synçylar häkimleriň halk bilen geňeşmezden bellenmeginiň we işini açık baka vermen tədilinmeğinin sevitleri ösüstün vöktüyen esasi yalnızlıkların biri olanlığına ediyarlar. Adatlı'nın EYM havar verişiyali Serdar Berdimuhammedow 6 ayın zemine bağışlanan hükümet meclisinde Begenç Murat Oradov'un hasavatını ləb onu Maru velayetinin həkimi vəzipəsindən boşottu ve bu vəzipə dövran verdi, anne verdi ifi belliyenliğini ıqran etdi. Sinçiler anne verdi ifin ön yığını geçip duran zarlığın çıkarılıp kovlanlığını aydıp Oradov'un iyisi kemçiliği avatını hiç bir zarlığın aydılmanlığını bu kadar çalışığının hiç bir söz bilen düşündürülmeyenliğini gen alanlıklarını verirdiler. Havarçimiz bilen gürleşen adamların tasdiklamağına uğra. Marı halkı ön düyüklü kemçilik göyverenliği için iyisinden ayrılan hakimin iyisine getirilmeğinden katı neyhile oldu.
Oradov neyhilem olsa ovu hocalığını dikeltmek istiledi. Yani ol halk içinde Serdar Berdimuhammedow'un kurtosu deyilip tanaldı. Gazılman yatan zeykesler, yaplar gazıldı. Doğru, dökünler muğut berilmedi. Poturat eyyeleri dökünleri satın almalı oldu.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aytti. Şeyli de onun tasdiklamagyna göre Oradov'un häkim bolan döwrüne suw meselesi. Edil anne verdiği hün häkim bolan döwrüne akulen deňeşdireninde bir näme gowurly.
Dayhanlar urus dava jenjel edip potrodyny suw tutmaly bolmadylar. Anne Verdiyeva hiç bir dayhan telekitçiler kovulukta yatlamadı.
Deyip sökvettöşümüz inna adamların önkü vezipesine kaydıp gelen hakim bilen işten ayrılan hakimin arasında bolmağı mümkün oğuşmalıklardan alad ediyenliğine aitti. Ayrı ayrılıkta sökvettöş olan dayhanların sözlerine göre Anne Verdiyeva öz oğrunu hakim vezipesinde vakti oğu hocalığını dargattı. Etraplarda ve genişliklerde öz isteyen adamlarını para alıp başlık vezipesine getirdi. Yatlasak 2 yıl odol Anne Verdiyeva vezipesinden boşadılandan son sevitte giyin yerimli dermevlerin başlananlığı melum oldu. Yönülerin neticeleri aydılmadı. Şu yapıklık gülen bağırlıkta jurnalistlerin aç açıq işlemegine yol verilmänsen habarçymyz paraxorluk barada aýdylýanlary resmi taýdan tasdiqladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Şol wagtda öň Anwerdiýew ilkinji häkimlik döwründe satara zat tapsaňyz satmaly. Ýaplarda gömlen demir turbalary dograp materiala geçirmeli. Derewni sement, betonun uýulan suw geçelgelerini etmeli diýerdi. Hatta gowaça kilmeli her hektar meydana 3000 manat berseň islenlik ekini ekmäge ruhsat berýär diýip adatlygyň bir söhbetde saýtdy.
O hojalyk technikalarynyň ähtiýarlyk şeýlerini technikalara dakdyrman telekeçilere satardy. Owo hojalygyna degişli islenlik zady hususy telekeçilere satyp owo hojalygyny dargadan adam diýip tanalýardy. Suw ýetmezçiliginden welaýatyň bütin halky kösenýärdi. Suw diňe ýokary özüpeli adamlara böktönsüz berilerdi.
Dip adatlygyň ýene bir söhbetdeşi ýerine getirilen häkimiň taryfyny etdi. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda eýilgiderli çalşylýan häkimler barada halk içinde hem işe diýenýäli gurrun edilýär we synçylaryň käbiri hökümetiň bu praktikany adamlary güýmemek birinji ýol başynyň netijesi dolanyşyndan ünsüz howmak üçin ulanýanlygyny öňe sürýär. Ýöne bu praktika hususan öňkü resmiýetleriň käbirini uzak möhletli türme tutsaglygyny hökm edilmegi ýa-da soňky galynyň belli bolmagy galmagy adamlarda başga da bir ananji gorku howatyry döredenemeň diýär.
Häzir halk içinde biziň ýurdumyzda häkim boljak adam ýok, sebäbi häkim wezipesinde ýa-da islendik ýokary wezipede işleseň prezidentiň ýakyn garandaşy bolmasaň, uzak işlemän uzak wagtlyk türme tutsaglygyna hökm edilýärsiň.
Dip yerli hünermen aýtdy. Onuň pikirçe şu sebäpli inni täze häkim bellemek üçin kadr tapman öň düýüpli kemçilik göýberen, para berip basylman galan adamlary täzeden welipe bellemeli bolýar.
Bula mindiki edek beýdip aman sepip bilermi, bilmezmi, ony wagt görkezer.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan adamlaryň käbiri halk içinde halka hakyky arkada çykjak adamlaryň hem tapyljakdygyny belledi. Onuň pikirçe Berdimuhammedowler sähel wagtdan aýwa çyljak adamlary welipä bellep ilki öýleri düýüpli kemçilik goýberýärler.
Belki özleri prezidentligi başga adamy kağız ýüzünde däldi, hakyky arkada çykjak adamlaryň birine berip görseler. Mümkin, yurdumuzun velayetleri etraplari gullap ötördi. Köçülleri täze asfalt yazılardı. Bezerilmän ýatan döwük köprüler täzelenirdi. Suw ýetmezçiligi ayrılardı. Azyklar arzanlap, halkyň alýan aýlygy, çağalara berilýän kömek puly, maýyplyk we pensiýa haklary köpelip, halk bergisiz bol iýip içip ýaşardy.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçy bilen pikirini paýlaşan adamlar welaýetde geçirilýän häkim çalyşmalarynyň hakykatda hiç sady ütkötmänligini öňe sürýärler. Söhbetdeşlerimiz halkyň işsizligiň azalmagyna, çağalar wagtlarynyň, orta mekdeplerin, hassahanalaryň awadanlaşdyrylmagyna ýa-da täze gurulyp halka ulanmaga berilmegine garaşýanlygyny aýdýarlar.
Häzire çilini ençim häkim çalıştı. Bu zatların hiç birine üns verilmedi.
Dip söhbetdeşimiz täze häkimin anı verdiýin hiç kim üçin täzelik bolmanlygyny, adamlaryň ony öňem iş ýüzünde görünýändigini we tanaýanlygyny aýtdy. Egerde häkimlige täze bir ýol başy, halkyň tanamayan adamy häkim edilip getirilen bolsa, adamlar uly, ýagşy umyt bilen ondan täzeliklere garaşardy. Häzir adamlar bize Maru welaýatynyň halkyna öňküden hem beter gün garaşýar diýerler diýip habarçymy diýýär. Bu aladanyň sebäbi dürlü adamlaryň aýtmagyna görä onuň häkim bolan döwrüne ýönekeý raýatlaryň, daýkanlaryň ardyny düýüpden diňlemezligi, ýazylan hatlara, ardalara jogap bermezligi bilen düşünilýär. Şeýle-de onuň ard edip ýagdaýyny düşünirjek bolup gelen adamlary diňlemän häkimligiň howlusynyň daş ýüzünden ulag çagyryp polisiýa bölümlerine ýygnadan gaýdylýar.
Öňkü edek häkim bolan döwründe halk bähwitli ýekeje zat edilmedi. Diňe baýlar döwran sürdi. Bu gezegim wagt görkezer.
Dip Murgaw etrawynyň bir näçe ýaşaýjy saýtdy. Halk içinde näwilelik döredenini gaýdylýan häkim çalyşmalary ýurdun buğday hasylyny ýygnamak goýunça bellän sepkidini ýetmeginiň ýygyanyna gawat geldi. Ýöne ýaşaýjylar öňkü ýyllarda bolşy ýaly hasylyň diňe kagyz ýüzünde болып, юртта чөрек, уун аладаларының сакланып балиянығыны, кадр чалышмаларының ықтысады кыйынчылықлары арыдан айрып, дашыр юртларда ийшлиян 100 мүнлерчі түркмен санлийни маскаласына қоғшырмазақтығыны, адамларын қоғылуғы қарашмақтан яданығын айдиярлар. Хорматлы лиңлейчилер, хептенің жеминнің лиясыңыз. Түркмен аваттағы базарларда азық өнімдерін сатқан телекетшілер шәһәр санитария арасатшылық құрылғының ішкәрлерінің йығы-йығыдан келіп ресми дәл көрінішті пұл сорамағынан халис яданықларын айдиярлар деп ерлік хабарчымыз хабар берді. Сыйыншылар Түркменстанына өңіректен бері дауам еткен ве бархат сүңлөшкен барлығы алым берім мәдениетінің Ұлы Бердімұхаммедовтің орнына адаты ордады өрліп, инни хасы күйішленіянығын айдарлар. Адатлық күлін күрлішен телекетшілерін тасвекламауына өре, барлықшылар харитларын арасачылық яғдайының кемчілік тапып, уақытты-уақытынына паш төлінен яғдайынына өз тапан кемчіліклеріне хөгіс білен көзімеярлар. Теманы кәрдешім көзіл Құдайбердиева дұғам еттірия.
Азатлык радиосу белән анонимлык шертинде гүрүңдеш болган түркмен аватлы телекечилеринин сөйлөрүнө көрө соңку айларда барлыкчыларын басышы хат ким күчтөнүптүр.
Динч күнү баадары келген барлыкчы ири сакламаларда юкунч кетел яйраяр деген бахана менен эч бир документ көрсөтмөн бир сатыжыдан 5 килограмм эти алып кетти. Пул хем төлөнөк. Суягда хер ай деген ялы кайталанып тур.
Деп базар сатыжысы өз көрүнүлөрүн гүрүң берди. Түркмөнстанда малдарчылык менен мешгулланган хожолуктор соңку жылдарда ири шахлымалдардын арасында яйран хасталыктар барада бир нече деп хабар берди. Бул хергедек малдарды кырган кеселчилиги аныкламакта ва анын өңүн алмакта дөөлөт тарапынан жетерлик чара көрүлмөгөнүн айтты. Малдарлар кетелчілігі ғаршы өз баштық чәрі тапмалы болярқа телекетчілер дөвлеті дегішлі көзөкчілігі дарыларын ешкәрлерінің мал кетеліні бақаналап, бей қанун гирдейді алмағы сенашиянлығын айдарлар.
Санитария ешкәрлерінің үзінді хеч бір утонс йоқ. Олар кетелің айрамағына ғаршы көресімі яр. Олар діңі қорқызып, ет алмағы үшін келярлар. Пұл төлемеян болсаң, ертесі күні келіп, санитария дүзінлеріне лайық дәл. Деп тәуда итмәге рухсат бермәярләр.
Деп Түркмен аватлы яңа бер телекечи гүрүң берди. Азатлык белән хопсызлык аладалары сәбәпле анонимлык шартында гүрүңдәш булган телекечләр тәудан оқытларында арасызчылык талапларының бер җай дилгәнлеген, бу моңа рәсмиләрнең көзөкчүлек дигәнлеген галы берсә дә айда бер гедек арасызчылык чараларын бер җай итмә өчен йөрите гүнең белләнгәнлеген гүрүң бердләр. Телекечләр һәр айның 1нче чаршәнбе уни базарын япланлыгын әйтеп, әмма санитария гүне дилеп атландырылган гүндәри барлыкчылар телекечләр қорқызма үшін ұлан ярлар дейерлер.
Ет, яғ, сүйді өнімлері, қатық, уын, юмұртқа сатчанларын әхлісі хер ай адыннан 1 килограмм харит яды пұл вермел олияр. Пас төлемесен сөгда ұстолыңы яптырыярлар. Харитларыңы алып кедеярлар яды чүйрі дейерлер. Хич бір рәсмінамы йоқ. Хеммедат сөз билен.
Деп азык өнүмлөрүнө саттыган телекеч айтты. Түркменабад шаарындагы базарда 2 таана санитария куллугу керекет эдер, ягъни базардын өз ичиндеги бөлүмүн ишкерлери ва шаардын расмий санитария гигиена идарасынын ишкерлери көзөкчүлүк иштерин алып барыяр. Телекечилер идараларынын экисинин ишкерлерине да харит бермели болгонун айтыярлар.
Илки базардын өз ичиндеги санитария бөлүмүнө харит берярдык. Эмне шаардын бөлүмү кем кошулуп, алардын ишкерлери нехем берияр. Хер ай iki тарап үчүнө айратынлыкта эт яг яда пул бермели болуяр.
Деп сөвдөгөр гүрүң берди. Азатлык менен күрөшкөн сатыжылар өлөрүнүн жогору инстанциялары арз этмеге корканлыгын айтып, себеби шейли ягдайлары биян эден адамдар соңунда сөвдө дүзгүнлөрүн бозмак яда дөөлөтө каршы чыгыш этмек ялы төкмөтлөр менен жазаландырылар диярлар. Олорун сөйлөрүнүн үрө дегишли идаралар бу ягдайлар менен кызыктанмыяр яда көз юмяр. Түркмөнстанлы телекечилер салгыт ва кирет чыктыжылары алы расмий төлөгүлөрүн gittigiçe yokurlanyanlygyny aýdyp, munun köp ýeşewirleri söwdadan el çekmäge mejbur edýänligini gürrüň berýärler. Munun öňlewapda polisiýa şäherleriniň söwda dükanlarynyň muhtyna harit almagy bilen bagly wakalar barada habar berilipdi. Halaç diýany we saýat etraplarynda hemde Türkmenabat şäherinde bolan şeýle ýagdaýlaryň bir näçesi Azatlyk radiosyna aprel aýynda mälim bolupdy.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Onu Pravadak studiyodan men, Yoğuşun Anıgırvan alıp bariyarın. Marwa vilayatynda çöponlar meydanyna wakalyan sygyrlar üçin kepek, iýim daşamagyň barha gymmat düşýändigini aýdýarlar. Adamlar çekirtgeleriň geçen yerlerini ot tapman, ayak üstünü zor döndürýän mallaryny basymrak satyp diýmäge çalyşýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Redaksiýa gelip bolsan fotosuratlardan görnüşine görä mallar gaty horlanyp gapyrgalary sanaýmaly bolupdyr. Yük maşinalaryna yüklenip Malvadarlarına getirilen sığırların, gölülerin hırıydari azip mağarlarlar kozalıkların ulu diyanı galiyanlığını gürrün verdiler.
Çekirtkiler meydan yerlerinde biten ot çöpleri çöplep, gemirip iyip, öğrü meydanlarını tozap yatan takırlığı övürdüler. Logistika bahasının ımmatlamağı, aç mağarları kepek taşamağı kıyınlaştırdı. Arıklan, iri saklı mağarları, tüveleri ve oların yaş gölülerini geçen bahasından satıp dinmaktan başka çare kalmadı.
Deyip havarçı bilen anonimlik şertinde urlaşan çopan aytti. Mari'nin mal vadarlarına aylanıp gören havarçı tatuğa çıkarılan mağarların hemmesinin korduğunu, bir yaşlı kapırgalarını sanaymal diyleyen gölülerin hazır 2100 manat bakalan yanlığına aytti. Onun sözlerine göre, ayı üstünde zor döndürün arlık mağarları satın almağı islev gülüleyen alcılar tas yok diyen yali. Elki bu olaylarda görülmedik çekirtke velasi. Meydanlardaki otun kıyıska vaatta iyilip kutarılma ulen başlanan kıyınçılıklar aydılmağına göre has ulu meseleye urlen yangıç kıtçılığı neticesinde hası ağrallı. Havarçı bilen gürleşen adamlar sevtin yangıç huylayan yerlerinden yangıç tapmağın barka kıyınlaşanlığını, taşını karancaklayıp duran sürücülerin neyem edeceğini bilmeyenlığını, istenlik kıtçılığın Odalam al olmadık korrupsiyani çunglaştırıyanlığına ediyarlar.
Marı velayetinde itilendik yalnız kuyucu stansiya varsan, yalnız yetmezçiliği bilen yüz ve yüz olyarsan, sürücülerin uloglarını dolandırmağı gün sayın ne resmi yağdayda kımmatlayar. Bu yağdayı bilen bağlılıkta korrupsiyanın artmağı devam ediyar.
Deyip bir sürücü aytti. Azatlık taşarı yurtları yangıç eksport etmeğini her yılla diyen yali arttırıyanlığına ediyen Türkmenistan'ı devam ediyen benzin gıçılıkları. Bu yağdayın o huzurluk önlerini önlercülerin iyisine, bağdarlara ve yönökü adımların durmuşuna getiriyen yaramaz tesiri var adı izgiderli havar veriyen. Hükümet meclislerine dini ösüş kasavatlarını veriyen resmiler bu havarlarda aydılayan zatları düşünürüş vermekten saklanıyor. Yangıç kuyucu stansiyaların birine müdür olup işleyen çeşme, yangıç kıtçılığının sebebini nevti kaytadan işleyen devlet kerhanalarına dören yağday. Tere teknolojilerin oranlaştırılmalığı ulen bağlanıştırmağa çalıştı. Yönü anık kosmosu detayları paylaşmaktan saklanını. Aydılmağına göre yangıç kıtçılığı hükümetin velayetlerde her ele göyverleyen yangıza Ne resmi çeklendirme girizmeğine alıp geldi. Misal üçün, Marı vilayetinde bir neçe kilometre uzayan yangıç novatlarına her eli 15 litre benzin satılıyor ve alan yangıcın üçün devlet dosasının daşından koşması 10 manat tölemeli sürücülere aydı. Koşması tölev tölemekten 100 euro sürücülere yangıç satman ardını nira etlesen yetirip bilersin diyen maslahatı veriyorlar deyip baydilyanları tasdiklanan adamlar devlet resmilerinin yağdaydan havarlılığını, onları arz etmekten netice çıkmacağını himmelerin bilyanlığına aittiler. Alatlı'nın Balkanına kavarçısı geçen ayın başında benzinin iki vörlüsünün A95 ve A92 markalı benzinlerin katılıp yanıç peketlerinin yakın ovatların uzunluğunun ağzından 2 kilometre yetenliğini havar verdi. Sonra yerli çeşme yanıç kıtçılığının beyli itileşen yağdayını bilmeyenliğini, odol yanışması benzinin 0 derece düşen zapravkalarının hasabı alınmanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçysy Türkmenistan bilen Özbegistanyň ara çägini, Serhet boyundaky bitarap zoologda gurulýan ortalyk gaýlaryň erkin söwda zoologynyň şu aýyň aýagyna tawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilijekdigini habar berýär. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tassyklatmak ýa inkar etdirmek mümkinçiligi ýok. Azatlyk iki oňşuýynyň soňky bir näçe ýyl bäri Serhet ýakasyny erkin sevda doğruğunu dörötmek tağırlasını ediyenliğini odal hem xabar veripti. Şu ilin basında məlum olan resmi maglumatlara göre bu vadar için daha soğuz, savat barlı geçiriş nokodunun kolayında yer bölünüp berilüve kuruluşuk işleri alınıp parlayar. Migrasiya ve gümrük işgarlarının arasındaki çeşmelerimizin tasdiklamağına göre araçakta vurulan ortalık kuaların kuruluşuğu basım tamamlanıp erkin sevda doluğu 27. yılda açılıp ulanmağı verirler. Şu aralıkta tədə vadarda işleyecek, sevda edecek adamların bağırlıkları güçlendi. Serket koşunlarının daha soğuzak kalasından propusko, göyveriş katını alma için resminamalar tavsırlayar deyip yağdaydan havarlı çeşme etti.
Propusko 4 ayın devamında çıkıyor. Serkette sevda edecek telekeçilerin bir taraf zonunda açılmalı. Türkmen özbek bazarına barmak dileyenlerin üç arkasında serhet kaçakçılığında tutulan ve türme düşen rahatları bolmalı değil. İçkin bağırlıklar etasında 4 ay devamında propusku verilmeli mi ya değil. Bu mesele migrasiya, MHM ve serhet kulluğu tarafından bilelikte çözülmeli.
Deyip Özbekistan'ın kuruluşuk materyallarını getirip satyan teleke çaytti. Azatlık onun adını hopsuzluk aladılar sebepli aitmeyar.
Men bu vazarın iki devleti behvit getirecektiğine inanmayarın. Bu dine göz için edilyar. Türkmen tarafı bu taslama Şavkat Mirziyoyev'i aldama için razı olun bolmalı. Aslında Türkmenistan yalı bürokrat yurtta beyli sevdanın qovu netice bermecektiği elin aitinde yalı görünüp duran zat.
Deyip sevdaki sevda işlerine edilen devlet gözükçülüğünü kovulayan çeşme bu zorluğun son dürlü bakanlar esasında yapılmak ihtimallığını hem öngörürdü. Onun sözlerine göre Türkmen hükümeti MHM ve gümrük kulluğuna değişli adamları yürüyte tayyarlanan içarlar hükmünü bağlarda satıcı ve sevda edeyen adamlar olup işlemeye tayyarladı ve olur ahir neticede bağların yapılmağını üpün etme.
Özü neytral zonada, her tarafta yaraqlı etkerler, demir hayatlı iki hatır toqlı, tikenli simler bilen kursolan, bu yerden kaçıp gitmek mümkün değil. Yönü bu, bürokratiya maksatlarından, bazarın işlemecekliğinden xabar veriyar.
Deyip telekeçi detalları aytmaktan saklanlı. Azatlık olol Türkmen vekiliyetinin 23. 24. aprelde 2 günlük sapar bilen Özbekistan'a varıp Türkmen özbek katnaşıklarını östürmeyi maslahat edenliğini xabar veripti. Metduat xabarlarına göre dine Daşoğul velayetinin çeğindeki serkette del. Edil şeyle doğruluğu Levap ve Bukhara velayetlerinin arasında da dörütmek meyilleştiriliyor. Ama bu arada anık has açık mağlumat almak mümkünçülüğü yok. Sol ruhatta Özbek hükümetinin mağlumatına göre iki yurdun geçen yıl 1 milyar dolardan aşan umumi sevda dolanışı yakın yıllarda 2 milyar dolara yetirilmeli. Türkmen metduatı Berdimuhammedov'un Samarkand'da geçirilen gepleşiklerden sözlerine salgılanıp sevda dolanışının meçhörlerini gelecekte 5 milyar dolara çıkarmanın teklif edileyenliğine aydıyar. Eğer de bu aydıleyenler uğruna olsa tədə vadarlar 10 milyarca adamın iş yerleri bilen üpçün edilmeğine, öz yurdununu kazan çetmeğine, İki yurttaki harit bolçuluğunu ve ardağınlaşıga ulu tehir eder deyip adatlığın var sökvette saytti. Tiyinçiler şu yılın fevral ayında iki yurdun arasında erkin sevda tertibini girirmek, bir virenin çayaklarını önürleyen önümler oyuncu gümrük pahaslarını yatırmak kavatta gelinen kararların bu urda edilen kovuş olanlığını belli yerler. Yönü hükümet tankıçıları Türkmenistan'ın dille açıklık, iş yüzünü alıp barayan yapıklık siyasetinin bu olayda üyüt gözüğünü ken ananmayarlar.
İki yurtta olup geçen hükümet prezident tezelenmelerinden son Türkmen yolbaşçıları hakikatten hem islan olsa, komşu yurtların adamlarının özarı sevda katnaşıklarını kurmağının, münlerce adamlık iş oranlarının açılmağına karşı dürödülen emeli peyatkelçilikler bireyem ayrılardı.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan Aşgabatlı iktisat çaytti. Adatlığın havarçısı 10 gün çemesi vaatta açılacaktı aydılayan tədə vadar. Onunla dörödülecek iyi sorunlar var da resmi mağlumat alıp bilmedi. Tekliyat Adatlığı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin ceminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmalı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, ses bir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmam.